أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, kabla ya kuendelea na kitu chochote, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa taufiki, uhai na siha njema ya kuweza kuingiliwa tena na mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tukiwa tuko na nguvu za kuweza kutekeleza ibada ya saumu. Kama kawaida, kabla ya kuingia katika darasa zetu ambazo zaendelea katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, huwa tuna utangulizi mfupi wa kutuweka tayari na kututandikia kuweza kuingia katika darasa za tafsiri ya Qur'ani. Utangulizi ambao nimeutaua kwa kuzungumza na nyinyi siku hii ya leo ni utangulizi ambao kwamba utakuwa na maelezo mafupi kuhusu aya niloisoma iliyoko katika suratul Baqara aya 185. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia: shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. Kwa ajili ya kutaka kuifahamu aya hii, huwa tunataka tuande hapa. Uislamu katika mtazamo wake wa kuutazama wakati au zamani hautofautiani au hauko mbali na namna ulivyowekwa na unavyoangaliwa wakati katika maumbile. Ile nafasi ya kimaumbile ambayo imepoa wakati, umepoa zama, hautofautiani na mtazamo wa Kiislamu namna unavyotazama wakati na zamani. Nikizungumza maneno haya, namaanisha kwamba zama ni kama kitu kingine chochote cha kimaumbile kilioko katika ulimwengu, na hakuna tofauti ya kibinafsi, ya kidhati, ya kimaumbile ambayo yamiliki zama au wakati kushinda wakati mwingine na zama zingine. Nikitaka kuyafafanua zaidi mazungumzo yangu. Yeo kimaumbile haina tofauti na yana. Yeo kimaumbile haina tofauti na kesho. Saa iliyopita haina tofauti na saa itakayofuatia. Siku kama inavyotoka jua ya leo na likaangatika na likatwa, ndio vile vile siku itakapokutoka jua na itaangatika na litakutwa kesho. Kwa hivyo hakuna tofauti yoyote ya kimaumbile baina ya siku ya leo na siku ya kesho au ya jana. Hakuna ubora wote. Ikiwa masala yameeleweka kwa msingi huu, sasa kutakuja suala. Huwa iye siku fulani ikawa bora kuliko siku nyingine. Huwa iye mwezi fulani ukawa bora kuliko mwezi mwingine. Na ikiwa mtazamo wa Kiislamu kuhusu wakati ni huo ulotueleza, kwamba siku ni siku. Yeo ukiitukua siku ya juma, ambayo ndiyo siku tukufu kwa Waislamu, ukaiangalia kwa zipimo za kimaumbile, ni masaa 24, asubuhi jua utoka, mtana likasikilia kati ya mbingu likawa kali, magharibi likatwa na usiku ukaingia. Na ukiangalia juma kwa zipimo hizi, haina tofauti na Khamisi, wala na Jumatano, wala na Jumanne, wala na Jumatatu. Sasa huu ubora wa juma umetoka wapi? Siku mpaka ikawa bora, mwezi mpaka ukawa bora, utoka wapi? Hautoki kwenye maumbile ya zama, kwa sababu kimaumbile zama hazina tofauti. Hutoka kwenye yambo ambalo lamiliki umuhimu, lamiliki ubora, lilopatikana katika siku ile likaisababisha na ile siku ikawa bora. Maumbile ya siku hayazaliwi kwenye matumbo yake, hayatoki kwenye maumbile ya zama. Umuhimu wa siku, ubora wa siku hutoka kwenye jambo lingine lisokuwa zama, ambalo limetuka katika zile zama likawa litaipaka au litazipaka zile zama tatuko ambazo ni za utukufu. Na kwa msingi huu ndio tutataka tujadili mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio mwezi bora. Kwa nini uwe bora? Kima cha mwezi wa Ramadhani, utukufu wa mwezi wa Ramadhani, ubora wa mwezi wa Ramadhani umetoka wapi? Umetoka kwenye tukio muhimu lilotuka ndani ya Ramadhani. Na ndio hii aya inayotuelezea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mwezi wa Ramadhani ambao kwamba iliteremshwa ndani ya mwezi huo Qur'an. Kwa hivyo utukufu, kima, afdhalia ya mwezi wa Ramadhani, ubora wa mwezi Ramadhani umetoka kwenye nini? Kwenye hili tukio lilopatikana katika mwezi wa Ramadhani. Nalo ni tukio gani? Ni inzalul Qur'an, kuteremshwa Qur'an. Mwenyezi Mungu atuambia, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr. Ule usiku uloteremka Qur'ani ulikuwa bora kuliko miezi alf. Kwa nini uwe bora? Kwa sababu imeteremka Qur'ani. Utukufu wa Qur'ani uko wapi? Aya yaendelea, aya tuambia, shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Qur'ani kama maneno, Qur'ani kama maandishi, haina utukufu. Utukufu wa Qur'ani umetoka kuwa ni maneno ya Mungu kwanza, yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si mujarrad wa maneno peke yake. Pili ni kwamba ni hudan linnas. Ni uongofu kwa watu, ni uongofu wa watu. Wabayinatin minal huda, na ni huja, ni ubainifu wa huo uongofu. Walfurqan, na ni upambanufu baina ya haki na batil. Hizi sifa zinazomiliki Qur'ani, kwa kuwa imeitwa kwa wanadamu ni hudan, ni uongofu. Kwa wale ambao wana akili zayuhu, hawataki sherehe, wataifahamu Qur'ani. Wabayinatin minal huda, na ni ubainifu kwa wale watu wa kawaida ambao si wapesi kufahamu uongofu, mpaka washerehewe, mpaka wapoe dalili, mpaka waoneshwe miujiza. Pia Qur'ani itukuzie sifa hiyo, wabayinatin minal huda walfurqan. Qur'ani ya kuwekea wazi kwamba batil ni ipi na haki ni ipi. Kwa hivyo aya kama hii yataka kutufahamisha sisi kwa ufupi nukta tatu. Nukta ya kwanza ni kwamba kima cha mwezi wa Ramadhani, utukufu wa mwezi wa Ramadhani umepatikana kupitia kuteremshwa Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani. Kitu cha kwanza. Pili, utukufu wa Qur'ani pia na kima cha Qur'ani uko katika kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maneno ambayo kwamba ameetewa mwanadamu, yenye sifa ya uongofu, yenye sifa ya ubainifu na hujja, yenye sifa ya upambanuzi baina ya haki na batil. Tatu, ikiwa utukufu wa Ramadhani watokamana na Qur'ani, na utukufu wa Qur'ani watokamana na uongofu unaotukuliwa na Qur'ani, kwa hivyo hatuna budi sisi wakati tunapoingiliwa na mwezi wa Ramadhani na zama hizi ambazo zilikuwa hazina kima chochote, zile zama hizi zitabadilika kuwa ni zama za uongofu, ni zama za ubainifu, ni zama za kupambanua baina ya haki na batil. Huu ndio mwezi wa Ramadhani, na hiki ndiko kisa cha mwezi wa Ramadhani, kwa sababu kisa cha mwezi wa Ramadhani chatoka kwenye kisatul Qur'an. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ndugu zangu wa Islam, kwa msingi huu itatubidi sisi tuielewe Ramadhani katika fremu ya Qur'ani, kwa sababu utukufu wa Ramadhani umetoka kwenye nini? Qur'ani. Na tukielewa Ramadhani kama zama, kama siku, katika fremu ya Qur'ani, ndio tutaweza kutafautisha yeo na yana, kwa nini yeo iwe ni bora, yana isiwe ni bora. Na filhali jua latoka na lakwa na masaa ni 24, kuna tofauti gani baina ya siku zilopita na leo? Tofauti haziko kwenye maumbile ya zama, tofauti haiko kwenye kutwayua na kutoka yua, tofauti haiko kwenye kuwa siku ni masaa 24, tofauti iko ni kwamba unzila fihi al-Qur'an. Na Qur'ani pia haitoshi kuwa ni msahafu tu tumeuangata, ni Qur'ani ambayo kwamba itabadilika iwe ni hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sifa hizi tatu tukiweza kuzitanganya zitu kama hizi, tutaibadilisha Ramadhani au tutazibadilisha hizi zama tunazoziamkua Ramadhani, tuwe tutazipa sifa ya kiruhu, uchangamfu wa kiruhu wa kimaana ambao umetukuliwa na Qur'an, kwa sababu Qur'ani imekuja kutujenga kiroho, na lazima Ramadhani tujengeke kiroho. Qur'ani imekuja kutujenga kifikra na kithakafa na kimaarifa. Kwa hivyo Ramadhani, kwa kuwa ni mwezi wa Qur'ani, ni lazima itujenge sisi. Baada ya kutujenga kiroho, itujenge kifikra, itujenge kimaarifa na kithakafa. Tufungue mabongo yetu, tufungue fikra zetu, tuengeze maarifa yetu ya dini yetu. Tatu, ni lazima Qur'ani na Ramadhani itujenge kiharaka. Kwa sababu kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kilikuwa kukupa uongofu, kikakujenga kiruhu. Kikaya kukupa huja, wa bayinatin minal huda, kikakujenga kifikra na kimaarifa. Kikaya kukukwekea wazi haki na batil ni ipi, wal furqan, kikakujenga kiharaka. Ukijua batil ni hini, ni lazima utaharaki kuiepuka batil, na ukijua haki ni hini, ni lazima utaharaki kuijenga haki na kuitafuta haki na kuisaidia haki. Hii ndiyo maana ya Ramadhani, na hapa ndiyo utakuya kufahamu kwa nini ikawa sisi mwezi wa Ramadhani tutatiliwa mkazo sana na dini na mila zetu katika masala ya kuisoma Qur'ani. Utakuya kuyaelewa hapa. Kwa nini Ramadhani kwa soma Qur'ani kwa wingi? Kwa nini Ramadhani hizbu za zidi? Kila ukipita mahali, kwenye majumba, kwenye misikiti, kwenye zuo, ni zikao za kusoma Qur'ani. Haya si masala ya kitamaduni yasokuwa na mipango. Si mila tuliozirithi tu bila ya kuzielewa. Ni zitu zina msingi wa Kiislamu. Kwa sababu Qur'ani mwezi wake ni mwezi wa Ramadhani. Na utukufu wa Ramadhani umetoka kwenye utukufu wa nini? Wa Qur'an. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Kwa hivyo hakujafanywa pia, wala lisokuwa na msingi, wala liliyoko nde ya mipango, bali linalofanywa ni linalotakikana. Ni lazima watu katika mwezi wa Ramadhani wakitirishe kuisoma Qur'ani, kwa sababu ni mwezi wake, si masala tu ya mila. Na hapa ndio utafahamu zile hadithi nyingi zimezokuya kutoka kwa viongozi wa Kiislamu zinaotusisitiza sisi kuisoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bali utakuya kupata baadhi ya viongozi wa Kiislamu wakwambia walikuwa wakihatimisha Qur'ani mara kadhaa katika mwezi wa Ramadhani, wakisoma khitma kadhaa, wenye tatu, wenye sita, wenye kumi. Wako walikihatimisha kila siku moya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya masala yote hayako kwenye masala ya utamaduni na mila. Si masala kama ya kuvaa kofia na kuvaa kandu. Si masala kama ya kingia mwezi wa Ramadhani tukawa sasa utazengia bakora uipige msasa na koti. La, kwa kuwa yatabaki mila na utamaduni. Ni masala min samimi din, yatoka katika moyo wa Kiislamu, yatoka katika ruhu ya Kiislamu, yatoka katika mishipa ya Kiislamu. Na lilazima kitu kama hiki kitiliwe maanani, ndugu zangu wa Islamu. Pili, tukija tukiuangalia Uislamu pamoja na kuwa umetusisitiza katika masala ya kukithirisha kuisoma Qur'ani hususa katika mwezi wa Ramadhani, lakini Qur'ani au Uislamu ulikuwa hauitaki Qur'ani ya kikasuku, hautaki Qur'ani ambayo kwamba itapita katika pato za meno na mvungu wa kanwa, isisikilie katika bongo, isisikilie katika moyo, isisikilie katika hisia zako. Hautaki Qur'ani ambayo kwamba itabaki imezungukwa na kufuli. Qur'ani yasomwa lakini akili imetiwa kufuli. Qur'ani yasomwa lakini moyo umetiwa kufuli. Qur'ani yasomwa, hisia zako, feelings zako zote ni mukfala. Haitaki Qur'ani hiyo. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Hawaizingatihi Qur'ani wanapoisoma, au nyoyo zinakufuli? Hii Qur'ani haitakikani. Qur'ani ya kibabghawi, ya kikasuku, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataka tuisome Qur'ani kwa kadiri ya akili zetu tuifahamu. Kwa sababu unapoifahamu Qur'ani ndipo inapofanya kazi yake. Mwenyezi Mungu atuambia shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, Qur'ani ipi? Hudan lin-nas. Ambao ni uongofu. Vipi Qur'ani itakuongoza ikiwa huielewi? Wabayinatin min al-huda, Qur'ani ni huja na ni ubainifu wa uongofu. Vipi itakuwa ni huja kwako na ni ubainifu wa uongofu na huielewi? Wal-Furqan, Qur'ani ni upambanuzi, yaweka mbali mbali haki na batil. Vipi itaweza kukuwekea mbali haki na mbali batil ikiwa huielewi Qur'ani? Ni muhimu ndugu zangu Waislamu tuisomeni Qur'ani huku tukiielewa kwa kadri ya uwezo wa akili zetu na fahamu zetu. Asoweza kushika kitabu cha Kiarabu azengenga tarjuma ya Kiswahili asome aelewe ngama mawili matatu yapokuwa tafsiri ya neno kwa neno ile aya huzungumza nini. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tuisome Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa tumefungua nyoyo zetu, tukiwa tumefungua akili zetu, tukiwa tumefungua hisia zetu zote zaipokea Qur'ani. Vunda kufuli, vunda kufuli ambazo ziko kwenye akili yako ziweke mbali. Jaribu kuweka ulimwengu mbali katiti, kwa sababu hakuna kufuli mbovu ya kwanza kama kufuli ya nini? Ya ulimwengu. Punguza mbio, punguza kufukuzana na ulimwengu, kwa sababu hapa ni mahali ambapo kwamba pamoja ambao kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu tutajaribu kuzifungua nyoyo zetu tukipokee kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi wake. Lakini mimi mwenye kunena na nyinyi wenye kunisikiza, ikiwa kutakuwa na kufuli hatoweza kuwasiliana. Malimwengu ni mazito, mambo ni mingi, lakini jaribuni kufuli za ulimwengu tuziweke mbali. Vunda kufuli. Na Mwenyezi Mungu amekutaka uisome Qur'ani ukiwa katika saumu, kwa sababu saumu ya kupoza wa baridi, saumu ya kupunguza kasi za malani, kasi za kufukuzana na ulimwengu, ukao uyona umetulia, kila kiungo kimetulia. Saumu ya kuweka tayari kihisia, yaziweka tayari zombo zako kupokea. Wawa mlainifu, kwa sababu ya ile ndaa ambayo wewe yone ni tabu kimwili, lakini ya kujenga kiruhu na ya kuweka tayari. Na ndiyo tutareza kuelewana kwa msingi wa mazungumzo haya kwa nini darasa za kuifasiri, za kuifasiri Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu mkwaki ni mahali paki hapa ulizi, ni katika kuchangia huo mwezi wa Ramadhani ambao Mwenyezi Mungu ametuambia shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ndio hizi darasa za tafsiri ambazo tuendelea nazo. Ndugu zangu Waislamu, nini tunacho katika mwezi huu? Kama kawaida yetu, tuendelea na kuifasiri juzuu ya amma kutoka lilipoanza darasa kama hili. Tulianza nyuma, wale waliotangulia walianza, walioko hai na waliokufa, kutoka suratul Fatiha tukapanda tukaja kwenye suratul Nas, kul a'udhu birabbin nas. Makayana kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu tukaafikiwa kuzifasiri sura mbili, suratul Dhuha na suratul Layl. Wa Dhuha wal Layl idha saja, tukafasiri na wal Layl idha yakhsha. Mara hii kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nguvu zake, tuna azma ya kuzifasiri sura mbili, suratu shamsi wa shamsi wa duhaha na suratu al-balad la uqsimu bihada al-balad. Hizi sura mbili ndio zitakuwa mazungumzo yetu insha Allahu Ta'ala katika mwezi huu mzima. Na kama kawaida yetu katika kuzifasiri hizi sura, tutasimama kwenye maudhui muhimu ambayo yameweza kufahamika kwa akili zetu toto. Tujaribu kuyafungua na kuelimishana wakati tukizisoma sura kama hizi. Na natumai tutakabiliwa na maudhui manne muhimu kati ya sura zote hizi mbili. Maudhui ya kwanza ni maudhui simandi ya watu wa kisasa, ni maudhui nyeti muhimu sana. Ni masala ya tazkiyatu nafsi wa tahdhibuha. Vipi tutaijenga nafsi? Vipi tutaisafisha nafsi? Vipi tutailea nafsi? Maudhui muhimu. Kwa Mwenyezi Mungu atuambia wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Haya ni maudhui muhimu tutasimama nayo kati ya tafsiri. Maudhui ya pili tutayasoma at-tughyan, utughati, na tutaueleza kwa urefu tutakaposikilia na athari zake katika jamii ya mwanadamu na maisha ya binafsi ya mwanadamu. At-tughyan ambayo tutawaangalia kaumu Thamudi wakiwa ni mithali, ni mfano wa tughyan. Maudhui ya tatu tutasoma fikra ya Kiislamu inayoamini hivi kwamba mwanadamu maisha yake yote yamejengwa yule msingi wa shida na taabu kama alivyoumbwa. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Kwa hivyo maisha yako kutoka mwanzo mpaka mwisho ni shida, ni dhiki, na usitarajie raha katika ulimwengu. Hii fikra tutajaribu kuieleza kwa urefu na Uislamu wazungumza nini kuhusu fikra kama hii. Fikra ya nne au maudhui ya nne ambayo tutayapitia katika sura hizi mbili ya mwisho haya ni maudhui ya kwamba al-insanu mas'ulun an af'alihi. Mwanadamu ana jukumu la vitendo zake, abeba mzigo wake yeye mwenyewe, asisingizie mtu. Alam naj'al lahu aynaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najdaini. Sasa ni wewe mwenyewe utatagua ni wapi utafuata, na pale utakapokufuata ni uamuzi wako mwenyewe. Haya ndio maudhui muhimu ambayo insha Allahu Ta'ala wakati tukiwa tuendelea na kuzifasiri sura mbili kama hizi tutayagusia kwa urefu na kwa kadri ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwafiki. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha. Suratul Shams kama ilivyoandikwa katika mswahafu ndilo jina lake, yajulikana kwa jina la suratu Ash-Shams. na ni jambo ambalo liko wazi sababu ya kuamkuliwa kwa aina hili, kwa sababu ndio neno lake la kwanza limezoanza, washamsi wa duha, na yaonesha kama sura zilizopita, sura hii haina zaidi ya ina moja, ina lake ni hili moja peke yake, ni suratu ash-shams. Aya zake kuna khilafu ni ngapi. Baadhi ya ulamai wamenena aya za suratu shamsi ni 15, baadhi ya ulama wamenena ni aya 16. Kuna ikhtilafu baina ya 15 na 16. Sababu ya ikhtilafu hizi katika hisabu ya aya za sura hizi, ziko sampuli mbili. Kuna wale ambao kwamba wameizingatia aya ya 14 kwamba ni aya mbili, si aya moja. Kuna na wale wameizingatia ni aya moja. Kwa hivyo ndio kukatoka 15 na 16. Aya ya 14 na kusudia ni fakadhabuhu faakaruha. Kuna baadhi ya ulamai wakikoma hapa faakaruha, wameka namba, ni aya hiyo. Fakadhabuhu faakaruha. Kisha inakuya aya nyingine, fadamdama alayhim rabbuhum bidhambihim fasawaha. Wengine hii yote umeifanya ni aya moja. Fakadhabuhu faakaruha fadamdama alayhim rabbuhum bidhambihim fasawaha, imekuwa ni aya moja, wameipa namba 14. Wengine wameifanya ni mbili, wameipa 14 na 15, ikawa wala ya khafu ukubaha ni ya 16. Huu ndio msingi wa kwanza wa ikhtilafu. Msingi wa pili, kuna baadhi ya ulamai wamekuja na namba 16. Sema suratu shamsi aya zake ni 16. Si kwa msingi huu uliozungumzwa. Na wao wakubali kwamba fakadhabuhu faakaruha fadamdama alayhim rabbuhum bidhambihim fasawaha, hini ni aya moja. Hao wamekuja na ile fikra kwamba bismillahi ndiyo aya ya kwanza. Wako baadhi ya ulama kila wakianza kuandika namba za aya huandika bismillahi ndiyo aya ya kwanza, na mara nyingi ukisoma miswahafu utaiona bismillahi haipo inamba. Filhali kuna vingi katika wanazuoni wa Kiislamu wanaoamini kwamba bismillahi ni sehemu ya sura. Kwa hivyo ikiwa ni sehemu ya sura, yafaa ile kila sura namba ya kwanza, aya ya kwanza ni nini? Ni bismillah. Kwa hivyo hawa wanaoipa bismillah namba ya kwanza pia huja wakatokana na natija ya aya ni ngapi? Ni 16. Kuhusu kuteremka kwa aya, kwa sura hii, yaonesha hakuna ikhtilafu kati ya wanazuoni kwamba hii sura ni ya Makka, yani ni Makkia, ni katika sura ziloteremka Makka. Na ukisoma zikomo zake na mtakaso wake na msuko wake wa aya na mazungumzo yake, utaiona itukuzie sifa ya sura za Makka, hili halina shaka. Katika fadhila za sura hii nitawasomea hadithi mbili. Hadithi ya kwanza imepokewa kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aliyeipokea ni Ubay ibn Ka'b. Ubay anena kwamba alimsikia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akinena, man qara'aha, mwenye kuisoma suratu shams, fakaannama tasaddaqa bikulli shay'in, ni kana kwamba ametoa sadaka kwa kila kitu, tala'at alayhi shamsu wal qamar, kilo tokewa na jua na mwezi. Mwenye kuisoma suratu shams, huwa fadhila zake, thawabu zake ni kama thawabu za mtu alotoa sadaka kila kitu kinachotokewa na jua na mwezi. ni fadhila kubwa sana, ni maneno makubwa haya. Al-Imamu Sadiq alayhi salam katika hadithi amezopokewa kuhusu fadhila za sura hii anena naye, anena man akthara qira'ata ash-shams, mwenye kukithirisha kuisoma suratu ash-shams, wal-layli na suratu al-layl, wal-duha wa alam nashrah, mwenye kukithirisha kuzisoma sura hizi nne, fi yawmihi wa laylatihi, katika mtana wake na usiku wake, ukawa ulimi wako saa zote wazisoma sura hizi, lam yabqa bi hadratihi shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyama, hakubaki mbele zake kitu chochote isipokuwa kitakuwa shahidi wake siku ya kiyama wa kumtetea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatta sha'ruhu wa basharuhu wa lahmuhu wa damuhu wa uruquhu wa 'idhamuhu, mpaka nyee zake, damu yake, ngozi yake, mifupa yake, nyama yake, zote hizi zitabadilika ziwe mashahidi wako wa kukutetea wewe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bila shaka, kama nilivyowazoeza mara nyingi kuwaambia, kila nikisoma fadhila za sura, kwamba fadhila hizi, ndugu zangu Waislamu, haziko kwenye ukatoka mbio sasa yao kanda ukashika wa shamsi wa duhaha wal kamari siwida idha talaha, ikawa utaipija pija ushikendia vende zako, kwamba wewe faka annama tasaddaqa bi kulli shay'in tala'at alayhi shamsu wal kamar, kwamba wewe umeze kutoa sadaka za ulimwengu mzima. La, ni masala ya kuisoma sura ukaielewa, ukaifahamu uzito wake na ya kutaka wewe ufanye nini. Na bila ya shaka ukiifahamu suratu shams, ukawa utangia katika ile kad aflaha man zakaha, kwa sababu sadaka, ndugu zangu Waislamu, khudh min amwalihim sadaka, Mwenyezi Mungu awaambia mtume atukue katika mali yao nini, sadaka. Sadaka itatufanya nini? Tuzakihim, sio? Itatusafisha, tutahiruhum, itatutahirisha, itatusafisha. Kwa hivyo ukisoma suratu shams ukafika kwenye kad aflaha man zakaha, na ukaelewa umuhimu wa tazkiyatu nafs, umuhimu wa tahdhibu nafs, ni kama ulotoa sadaka ulimwengu mzima. Hii ndiyo message ya suratu shams, na ndiyo mwana mtume akakwambia faka annama tasaddaqa bi kulli shay'in tala'at alayhi ash-shamsu wal qamar. Lakini ikiwa ni mas'ala itasoma suratu shams lakini nafsi iko mbali na suratu shams, akhlaqi ziko mbali na suratu shams, nyendo ziko mbali na suratu shams, haiwezi kuwa na fadhila yoyote suratu shamsi katika maisha yetu. Ndugu zangu Waislamu, hii kwa ufupi ndio utangulizi mdogo nilotaka kuwapa wa mwezi wa Ramadhani, na umuhimu wa utangulizi huu uko katika kuifahamu Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani, na nimetoa mukaddima fupi ya suratu Shams, na insha Allahu Ta'ala Mwenyezi Mungu akitupa taufiki na uzima, kesho tutaendelea kuingia katika kuifasiri suratu Shams, tukiangalia yale yaliyoko ndani na tukimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie saumu zetu na atupe taufiki ya kuendelea na mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu tuko bandarini tuanda, atupe afya na atupe wakati na faragha ya kuya kuisikiza Qur'ani, kwa sababu kufuli ya kwanza kama nilivyowaambia ya kutotufanya sisi tusisikize Qur'ani ni ulimwengu na maisha, na ni wengi wanaotaka kuwa pamoja na sisi hapa lakini maisha hayawakubali kuketi kutusikiza, wako kwenye mbio, pangine mpaka sasa hawajatanganya futari ya kupekea zijana zao na kupekea wake zao na majumba yao. Mwenyezi Mungu atatukundulia ulimwengu wetu, atupe futari nzuri, tumakinike tuketini tuisome Qur'ani kama namna atakao Mwenyezi Mungu tuisome. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muhammad Nabi.